Některé biblické texty známe tak hodně, že když je slyšíme, tak se nám třeba líbí, známe je a vlastně už je máme někde v nějaké škatulce a tam nám spokojeně čekají na vzkříšení mrtvých. Ale Boží slovo je stále živé, je na blízku, jak jsme slyšeli z knihy Deuteronomium, je nám blízké, je nám blížním. A možná stojí za to se podívat na ten úryvek dneska znovu, co nám říká. Vypráví o znalci zákona, který přichází k Ježíšovi s otázkou, s tím, že ho chce nějakým způsobem nachytat. Kdo jste byli někde na Blízkém východě, tak víte, že na Blízkém východě otázka není chápána jako něco, kde se ptáte prostě na informaci. Ne. Ta otázka byla i v Ježíšově době chápána tak, že když se někoho na něco ptáte, tak ho vystavujete nebezpečí, protože můžete přijít o svou čest. Může se stát, že prostě nebudete vědět. Otázka je pokaždý tak trochu jako útok. Jo? Takhle lze chápat i to, co tam dělá ten znalec zákona. On se Ježíše ptá, aby ho dostal do úzkých. A Ježíš to ví, chápe od začátku, že to je nepříjemná situace a kdyby neodpověděl správně, tak o tu svoji čest přijde a bude zhanoben. Ježíš to vyřeší šalomounsky a velmi chytře a udělá to, co se doporučuje i dneska, když vám je dokladen nepříjemné otázky, totiž odpovědět na tu otázku otázkou. A tak se zeptá toho znalce zákona, co je psáno v zákoně, jak tam čteš? Už tohle to jako je dobrá, takové jako, taky docela drsný, že jo, ten znalec zákona, a najednou ho tady jako někdo jako zkouší, jestli ten zákon jako zná, jo? Už to je prostě jako nepříjemná situace. Ten znalec zákona to může cítit jako ponížení, že tam s ním Ježíš jedná jako se školáčkem. A on mu to teda odříká, že to miluj Pána svého Boha celým svým srdcem a tak dále a svého bližního jako sám sebe. Prokáže, že je znalec zákona, i když je to v uvozovkách, protože mu odcituje jeden z těch nejznámějších výroků Tóry a v zásadě to, co je součástí vyznání Izraele, Šema Izrael, slyš Izraeli, Hospodin je tvůj Bůh, Hospodin je jediný. To, co každý Žid musel znát. A tak se ten znalec zákona opravdu nejspíš cítil před tím Ježíšem jako naprostý blbec. Jo? Je to prostě tak. Navíc ještě Ježíš takhle jako ukázal, jak ta jeho původní otázka byla úplně blbá, protože špatné nejsou jenom odpovědi, ale špatné mohou být občas i otázky. Prostě když se člověk ptá na něco, co vlastně nemůže přinést nějakou novou hodnotu, že jo? Nebo jasně, že člověk jako neví, tak se zeptá, je dobře, aby se zeptal a svým studentům to opakuju jako furt. Na druhou stranu víte, že se dá ptát dobře, ale dá se ptát úplně mimo mísu. Ježíš tady tomu znalci zákona ukazuje jednak, že se ptá naprosto mimo mísu a jednak, že jako proč se ho teda jako ptá, když tu odpověď jako sám zná, že jo, jo? Tak to je začátek tady toho krásného evangelia. Je jednoho z těch nejkrásnějších, které u Lukáše jako nalezneme. A Ježíš ho pochválí. Jo, hezky to umíš, že jo? Ale ten znalec zákona se chce ospravedlnit, protože si připadá jak blbec, jo? A proto se ho zeptá, a kdo je teda jako můj bližní? A na tady to Ježíš odpovídá tím podobenstvím, které je velmi zjevující. A popisuje tam člověka, který upadl mezi lupiče a vlastně nic o něm tam navíc jako nevíme. Je to člověk, který nemá jméno, neznáme jeho národnost, neznáme jeho původ, nic. Slyšíme akorát, že byl tam ponechaný polomrtvý. A nejprve tam jde kněz, který se mu vyhne. A tohle to není něco, co by ty Ježíšovi posluchači chápali jako něco špatného. Protože pro Židy byla a je nějak důležitá kultická čistota. Ten kněz, kdyby se setkal s nějakým cizincem nebo s nějakou mrtvolou, protože nevěděl, jestli je mrtvej nebo není, že jo, tak by se poskvrnil, nemohl by vykonávat svoji funkci. A tak on prostě udělá to, co chápali i Ježíšovi posluchači, má sedí na tom svým mesku sám a prostě jede dál. Jo? Pro ty lidi to bylo pochopitelné. Dál tam jde levita, že jo? Taky někdo, pro koho ten kult je důležitý, kultická čistota taky, a levita se mu taky vyhne. A on si mohl říkat, kdo ví, jak ta cesta, má cesta z Jeruzaléma do Jericha, pokud nejedete po té dálnici, tak je docela jako klikatá, tak otázka, jestli ho třeba neviděl před sebou, ale mohl si říct, no jak jako nechal ho tady ten kněz, že jo, on ví, co se má dělat, já jsem jenom levita, tak jdeme dál, ne? Jako prostě taky se mu vyhne. Důvody další jako neznáme, ale pořád to není nic, co by Ježíšovi posluchače překvapilo. Kultická čistota pro ně opravdu bylo něco důležitého. Laika se tam objeví třetí postava, jako to bývá v podobenstvích i pohádkách, a myslím si, že ty posluchači čekali, že uslyší, no a potom šel tou cestou taky nějaký obyčejný Žid, viděl toho chudáka a postaral se o něj. Ale nic takového se nestane. Ježíš tam říká, šel kolem nějaký Samařan a bylo mu líto, prokázal mu milosrdenství. Tohle to už byla vlastně jako, v podstatě jako zase dostával Ježíš do úzkých kohokoliv kolem sebe. Protože Židi a Samařani, jak asi dobře víte, se prostě nesnášeli. Jo? Ten odpor byl dlouholetý, způsobený mnoha staletíma odlišností, mírnými drobnostmi v náboženství, ty dvě etnika prostě se neměla ráda. Pro nás, my bychom si mohli říci, že to mohl být někdo nějaké národnosti, kterou třeba nemáme úplně rádi. Každý to máme jako trochu jinak, nebo k někomu pojímáme nějakou jako velkou nedůvěru. Kdyby Ježíš hovořil k nám, možná by řekl, kolem šel Rusák, nebo kolem šel Rom, kolem šel Černoch, kolem šel Vietnamec, já nevím, jo? Něco takového by nám možná řekl a ten se nějakým způsobem jako zachoval. A zase funguje to úplně jako stejně. Teďka to, že ten Samařan jde pomoct tomu člověku, který tam leží polomrtvej, tak to není jen tak. Protože kdyby tam toho Samařana načapali s tím polomrtvým nebo mrtvým člověkem, co by je napadlo? No zabil ho určitě on, že jo? Nikdo z našich lidí by to určitě neudělal. Stejně tak, jako když se na scéně objeví u nás například Rom, tak bude v podezření, nebo v Americe Černoch, něco podobného. Jo? Prostě on se vydával nebezpečí, že prostě bude obviněn. A přesto on tam jde a snaží se mu pomoct. Naloží ho, má s tím práci, doveze ho do hostince a vlastně zaplatí za něj útratu, postará se o něj a tak dále. Ošetří jeho rány, všechno tohleto. A když odchází, ještě řekne, hele, půjdu ještě na zpátek, kdyby s tím měl nějaký další výdaje, zaplatím ti to. A ono to jako zase i tohleto bylo docela pro toho Samařana nebezpečné. Protože kdyby ten člověk, který upadl mezi lotry, o kterém nic nevíme, kdyby třeba zemřel, tak podle tehdejší zvyklostí práva na odplatu, tak vlastně ta jeho rodina by měla právo toho Samařana zabít. Protože on byl u toho, když zemřel. A podrobnosti toho, jak se to stalo, víte, jako, jak to bývá. Jedna paní povídala, tichá pošta, a najednou je z toho jako něco úplně jiného. Dokonce, pokud to byl Žid, ten polomrtvý, tak mohl být pěkně naštván, že mu ten Samařan pomohl. Proč? Protože Samařan pro něj byl někdo nečistý a zase ten Samařan narušil jeho kultovní čistotu. Přesto to ten Samařan nakonec udělal. Už takhle jsou teda nejenom ten znalec zákona, ale ti posluchači v nekomfortní situaci. Vlastně je to něco novýho. Trošku jako nepříjemného, jo? Jako slyšet prostě o někom, koho nemáte rádi, jako etniku, že udělal něco dobrýho, to je takový jako divný. Ale vůbec to nejhorší, co tam Ježíš jako udělá, je, že celou tu otázku přetočí na ruby. A řekne, že bližní není ten druhý, ale tomu druhému jsem bližní já. Dokonce, že bližní, jako bližní se zachová ten, koho vy nesnášíte. Ten, který mu nemůžete přijít na jméno, prokázal milosrdenství. A to je bližní. Ten se ukázal jako bližní. To slovo bližní mě vždycky tak trošku jako provokuje, protože v té češtině bližní to už je takový jako hodně uhlazený, že jo. Ale mějme tam na mysli blízkého člověka, někoho, kdo je vám drahý, někoho, s kým žijete, nebo například vašeho souseda. A Ježíš tedy tím podobenstvím ukazuje, že otázka, kdo je můj bližní, má být položena vlastně čím, nebo koho bližním jsem ve skutečnosti já. Jo? A my se pak můžeme ptát, kdo to všechno je? Tím, že Ježíš teď hovoří o Samařanovi, tak ukazuje, že ti mý blízcí, ti mý sousedi, ti bližní, to nejsou jenom moje rodina, jenom ti, kteří patří do stejného národa, ti, kteří sdílí mou víru, ale je to úplně kdokoliv. Já jsem bližní komukoliv, kdo potřebuje moji schovívavost, moje milosrdenství, moji pomoc. Kdo to nakonec může být? Bližním nakonec jsem i já sám sobě. Protože kdo mi je blízký než já sám, bližší než já sám, a co si budem povídat, to moje já bývá leckdy jako právě ten první, koho zanedbáváme. Možná, že právě o prázdninách je ta chvíle se na tady toho nejbližšího z nás zaměřit. Bližním se ale činí člověku také Bůh. A možná, že i my jsme povoláni stávat se bližními Bohu. Stávat se bližními Kristu. Jak to udělat? Těch způsobů je víc. Máme tady modlitbu, máme tady rozjímání písma, máme tady pomoc druhým, ve kterých je ten Kristus přítomen. Těch způsobů je spousta. A nakonec taky se připustíme, že nejenom my jsme bližními, ale ti druzí mohou být také bližními pro nás. V prvé řadě to je Bůh, který se učinil našim blízkým. Chce nám být na blízku, chce nám pomoci. Nebo jak říkáme vznešeně, chce nám dát svoji milost. Pokud to potřebujeme, pokud jsme lidi, pokud nejsme neomezení, jakože všichni jsme trošku omezení, že jo? Tak prosme Boha, aby se k nám choval jako bližní, ten, kdo je nám blízký a pomohl nám. Bližními jsou také ti, se kterými žijeme, naši sousedi, ostatní všichni lidé. Často jsme v situaci, kdy potřebujeme pomoct. Nebojíme se jí přijmout. Pán Ježíš s tím taky neměl problém přijmout pomoc druhýho a on je ten, kdo by nám to určitě schválil. A nakonec nebojíme se taky přijmout to milosrdenství, které poskytujeme sami sobě. Přátelé o mě říkají, že já jsem náročný na sebe i na druhé. jo? Ale i já potřebuju, abych občas sám sobě prokázal milosrdenství a je takový jako neobvyklý a občas těžký to milosrdenství přijmout. Teď slavíme Eucharistii, přicházíme sem jako ti, kterým je Bůh bližní. Prosíme o jeho přítomnost, o jeho pomoc a tak zůstávejme v jeho lásce.